Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Jsme církví, která usiluje o to být srozumitelnou dnešní generaci a jsme komunitou lidí na společné cestě poznávání učení Ježíše Krista bez ohledu na to, kde se na této cestě nacházíme. Doufáme, že dnešní přednáška bude pro vás užitečná.
Já jsem ráda, že vás tady můžu vidět a že tady můžeme být na začátku už 20. ročníku Family Festu, což je úžasné. A jak to Dita začala, moje jméno je Tereza Toušková a jsem jedním z členů lead týmu tady Elementu. Zároveň jsme sem šli zhruba před 15 lety, vystudovala jsem tady farmaceutickou fakultu, potom doktorát a teď učím na univerzitě. Ale to nejdůležitější, proč tady jsem, je, že mám jednoho skvělého manžela a s ním 4 super děti. A možná vám to tak nemusí připadat, aspoň v to doufám, ale náš vztah s Ondrou je delší, než je Family Fest sám. A my jsme se za ten náš víc než 20-letý vztah učili, že se musíme milovat i navzdory rozdílnosti, protože dříve nebo později v každém vztahu se ta rozdílnost začne vyskytovat a o tom bude i ten letošní Family Fest. Budeme se dívat na to, jak se můžeme milovat navzdory naší rozdílnosti. A já bych tuhle dnešní přednášku ráda vykopla příběhem, ale nebude to nic z manželství, ale bude to příběh o mojí babičce. A moje babička prodávala v pohraničí, v hračkárně a byla to skvělá prodavačka, ale uměla jenom česky. A jak se to tak v pohraničí stává, tak jí do hračkárny často chodili i Němci. Když přišli, tak vždycky rukama, nohama se snažila dorozumět. A já si pamatuju na jednu takovou scénu, kdy jsem s ní tam byla jako dítě a přišel pán a on jí německy vysvětloval, co chce. A ona mu česky odpovídala. A ta konverzace tak gradovala, ona mluvila hlasitěji, on používal gesta, něco tam napodoboval a už z toho byli zjevně vysílení oba a vypadalo to, že obchod nedopadne. Ale najednou ten pán úplně se mu rozzářil obličej, ukázal na stěnu, na traktor s obracečkou sena a pro ten obchod byl dokončený. A mě v tu chvíli jako dítěti docvaklo, proč ten pán chodil po tom obchodě, takhle točil rukama a vrčel. A tam bylo vidět, že oba byli vysíleni, ale nakonec to dopadlo. A možná to znáte i ze svého života, když jedete někam do zahraničí, mluvíte třeba anglicky, ale tam anglicky nemluví a vy se snažíte něco, prostě potřebujete na záchod nebo potřebujete si koupit něco k jídlu, ale ten druhý vám nerozumí a vy strašně to potřebujete. Dáváte do toho energii, všechno do toho dáte a ten druhý vám prostě nerozumí. A to, že přidáváte na hlasitosti nebo na frekvenci toho, že to říkáte, je prostě úplně k ničemu. A ta jazyková bariéra je součástí naší běžné kultury a my s ní bojujeme, když někam třeba cestujeme. Ale pokud chceme, ať ta naše komunikace je smysluplná, tak se musíme učit jazyku toho druhého člověka. A ve škole se učíme druhý jazyk, někomu to jde lépe, někomu to jde hůře. A každopádně, ale když ten jazyk trénujeme, tak často dojdeme k cíli, že se nějakým způsobem dorozumíme a že ta komunikace může být smysluplná. A s láskou je to úplně podobné. Ta emocionální, výrazová vlastně řeč naší lásky a řeč našeho partnera se může lišit. A jsme šťastní lidi, když se liší jako čeština od slovenštiny. Ale pokud se liší jako čeština od čínštiny, tak už to úplně jednoduché pro nás není a musíme na tom nějak začít pracovat. A i když budeme komunikovat lásku usilovně a s veškerou energií a ten druhý bude mluvit čínsky a já budu mluvit česky, tak mě to za chvilku vysílí a může to vést k nenaplněnému vztahu nebo dokonce k rozpadu toho vztahu. Kdo jste ve vztazích, a to nemusíte být, všichni jsme ve vztazích, vidíme to ve své rodině, vidíme to ve svém manželství, problém je, že jsme jiní, že ty ostatní nejsou stejní jako my a někdy se nám to těžko akceptuje. A my, když si hledáme kamarády už od dětství, tak si hledáme přirozeně někoho, kdo je podobný jako my. Proto se i říká, že vrána k vráně sedá. Když ale se dostaneme v pubertě do té fáze, kdy se začneme dívat kolem sebe, aby jsme si vybrali ten protějšek, tak nás nepřitahují často ty stejní lidi, ale přitahuje nás jako magnet někdo, kdo je úplně jiný, protože ta jeho odlišnost nám připadá tak skvělá, že by mohla doplnit nás samotné, že ji prostě vyhledáváme. A na začátku toho vztahu, v té zamilovanosti, nám to připadá úplně prostě skvělé a to, jak je ten druhý jiný, tak oceňujeme a obdivujeme na něm. Problém je, že zamilovanost netrvá věčně, je to jenom prostě nějaký sled chemických reakcí a on po nějaké době opadne. A v tu chvíli, kdy ta zamilovanost opadne, tak najednou ty úplně skvělé rozdíly nám začnou někdy vadit a začne nás to někdy štvát. Někdy nás to začne až rozčilovat a někdy nás to dokonce zraňuje. A my teda řešíme, jestli to byla skutečně ta pravá láska. My jsme o tom byli přesvědčení. My jsme o tom byli přesvědčení, protože najednou jsme toho druhého dávali na první místo a chtěli jsme pro něj to nejlepší. Nikdy jsme si nedokázali představit, že bychom ho zranili, ale najednou ta rozdílnost nám vadí. A i když jsme to mysleli úplně vážně, tak to dlouhodobě není realistické. Protože z principu, i když to neradi slyšíme, tak z principu každý z nás je ve své podstatě sobcem. A ta zamilovanost je skvělá v tom, že to utlumí. Jenže tím, jak netrvá věčně, tak najednou se ta naše sobecká stránka znovu začíná projevovat. A my teda polemizujeme, jestli to je skutečná láska nebo ne, protože prostě najednou chceme to, co chceme my, ne to, co chce ten druhý a zjišťujeme kousek po kousku, že to je třeba úplně odlišné a ta odlišnost, která nás spojovala a která nám připadala úžasná, nás začne někdy odpuzovat a někdy nás začne dokonce děsit a my z toho chceme ven. A skončíme třeba jako oddělené světy a připadá nám, že tomu druhému prostě nerozumíme. Je to jako kdyby jsme jeli do Číny a prostě nerozumíme, i když se snažíme. A my, jak to říkáme klasicky často na různých family festech, tak spokojená manželství nepadají sama z nebe. Chce to naší práci, chce to naše úsilí, chce to, ať se snaží jedna i druhá strana, protože bez toho spokojená manželství nemáme. A proto končí plno vztahů, protože plno lidem se do toho vztahu nechce investovat, protože hledá tu euforickou zamilovanou fázi a někdy se jim chce investovat, ale prostě jsou jako kdyby v kruhu a už neví, co ten druhý chce. A jsou z toho tak vysílení, že odchází. A já dneska bych ráda mluvila o těch jazycích, o tom, jak si můžeme porozumět, i když jsme úplně jiní. A my jsme s mým manželem v plno věcech, skoro bych řekla ve všech úplně jiný. A postupně za těch 20 let jsme si hledali tu cestu k sobě, jak tu rozdílnost překlenout a nenechat ji, aby nás rozdělila, ale naopak, aby nás spojila a ten vztah byl pestrý a zářil všude kolem. A já bych dneska na začátek představila úplně v krátkosti jednu skupinu jazyků, která je podle mě úplně skoro nejdůležitější možná. A vychází z knihy, kterou jsem přesvědčená, že možná polovina z vás četla, a tak zkusím nechat hlasovat. Je to kniha Pět jazyků lásky od Garyho Chapmana. Četli jste tu knihu někdo? Vidíte skoro, tak mám pravdu, že to je polovina. A tak všichni, kdo jste ji četli, tak prosím, neodcházejte, neusínejte, nevypínejte, nevyndavejte telefony, protože si myslím, že vždycky máme prostor na zlepšení. A to si myslím, že platí obecně ve všem, platí to i v našich vztazích. Takže já bych teď ráda představila ten koncept pěti jazyků lásky v krátkosti. A kdo ho znáte, můžete přemýšlet nad tím, kde ho jinde ještě aplikovat, nebo kdo k vám nějak mluví a vy ho nechápete a najednou vám třeba zaklapne, že to je právě ono. Gary Chapman je americký křesťanský psycholog, který na základě svojí praxe s páry a s lidmi představil koncept teda pěti jazyků lásky. A my ho můžeme použít v manželství, ale můžeme ho použít ve všech mezilidských vztazích. S dětmi, s kamarády, na pracovišti, prostě všude. A já, než bych představila ten výčet, tak bych ráda představila dva imaginární páry, aby jsme se na nich potom mohli ilustrovat, jaké ty jazyky lásky jsou. A první pár bude Adam a Eva. A Adam říká, já vůbec nechápu, v čem je problém. Já jí říkám pořád, jak je krásná, jak je skvělá, co všechno zvládá. Já jí pořád obdivuju, ale po tom, co jsme se vzali, tak najednou ona na mě pořád hledá chyby. Já přijdu domů a první, co řekne, je, ty jsi zase neuklidil ponožky. A proč je tady pohozená ta košile? Já to mám všechno uklízet? Po té svatbě to šlo od 10 k 5 a ona si všímá samých prkotin a nikdy prostě neřekne, co udělám dobře. A Eva, když to slyší, tak říká, to je prostě strašný, on mě s ničím nepomůže. Jako je to super, že mi říká, že jsem skvělá, krásná, dokonalá, ale víte, proč to je? To je jenom proto, aby on mě dostal do postele. On mi prostě vůbec nepomáhá. Domácnost je na mě, děti jsou na mě, všechno musím dělat já a on prostě nic neudělá. Pak tady máme druhý pár a to je Marie a Josef. A Josef říká, ona je prostě věčně nespokojená. Já jí pořád nosím kytky. Kdybyste viděli, jak často jí nosím kytky a nějaké drobnosti, abych jí potěšil, abych jí udělal ten život hezčí. A co ona? Ona mi prostě nic nedala a pořád jako něco řeší. Ona se nepodívá na tu kytku a neřekne děkuju, to je prostě skvělý. A víte co, každá žena by chtěla takovýho muže, jako jsem já. A víte, jak to vím? Mě to řekla prodavačka v květinářství, protože ona říkala, já bych chtěla být vaší manželkou, protože ty kytky, no, vy jste prostě úplně skvělej. A Marie říká, no jo, kytky. Pořád mi dává kytky, ale proč? Víte, proč to tak je? Protože on si prostě na mě neudělá čas a on si tím akorát omlouvá, že je věčně v práci a že já jsem tady sama. Než jsme se vzali a než se nám narodili děti, tak vždycky přišel z práce, otevřeli jsme si víno, popovídali jsme si a bylo to strašně fajn. Ale teď? Teď prostě je v práci a vykupuje si to jenom tím, že mi něco dává. A o to já fakt nestojím. A vidíte ten rozdíl? Já vidím dva páry, který se třeba nějakým způsobem snaží, ale jeden mluví česky a jeden mluví čínsky. A oni si nerozumí. A i když se snaží víc a víc, protože se jim té lásky nedostává od toho druhého, tak to akorát vede k naštvání toho druhého, protože si říkají, že to prostě nechápou, že to musí dělat ten člověk na schvál, že to musí vidět. A já věřím, že koncept těch pěti jazyků lásky funguje a že když mluvíme jazykem lásky toho druhého, tak ten druhý naší lásku může začít cítit. A pojďme se teda teď v rychlosti, než se podíváme na další skupinu jazyků, podívat na ty jazyky lásky. A první z nich jsou slova ujištění. A těmi slovy ujištění asi mluví nejspíš Adam. On lásku cítí, když ho někdo povzbudí a někdo ho pochválí. A proto on to dělá té své manželce Evě. A my pochvalu máme rádi všichni, kdo by neměl rád pochvalu, že jo? Ale pro lidi, který mají jako primární jazyk lásky ta slova ujištění, tak je jim to vlije krev do žil. Tak je to úplně nabije, je to pro ně tím motorem. A není tak důležité ten obsah toho, určitě taky, jako je to důležité, ale ten fakt, že ten druhý si udělal čas, přemýšlel nad vámi a pak vás za něco pochválil a něco na vás vyzdvihl. Druhým jazykem lásky, kterým komunikuje nejspíš Eva, jsou skutky služby. A Eva určitě má ráda, když jí manžel nebo dřív její kluk pochválil, jak je skvělá a úžasná, která manželka to jako nerada slyší. ale ona daleko víc lásku cítí prakticky projevenou, ne slovně. Takže když by ten Josef, nebo Josef, teď jsme ještě u Adama, když by Adam přišel a vyndal vlasy z umyvadla, složil košily, nejenom svojí, ale i její, a dokonce třeba přebalil i dítě, tak to by byl prostě daleko větší skutek lásky, než kdyby jí řekl, jak je úžasná a dokonalá. Když se podíváme na třetí jazyk lásky, tak tím jsou dárky. Ten má úplně jako skoro stoprocentně Josef. A on jim mluví velmi intenzivně, protože se mu toho od Marie nedostává, tak on to zkouší zintenzivnit, tu svoji komunikaci. A on, když vidí na dárky, co mu Marie dala v historii toho chození a toho vztahu, tak za každým dárkem vidí to, je, ona si na mě vzpomněla. Ona, když tady šla s kamarádkou, tak i přesto si na mě vzpomněla, něco mi koupila. Je, tady jsme byli spolu a ona mi to na připomínku toho koupila. Pro někoho je to úplně zdánlivým harampádím, které se hromadí doma, ale někdo, když mu tyhle drobnosti kupujete, tak on na tom vidí, že na něj myslíte a vzpomíná na vás zpětně. A když tomu člověku projevujete lásku tímhle způsobem, tak on rozkvete. Dalším jazykem lásky, který má Marie, je nejspíš jazyk lásky pozornosti. Každý z nás rád dostane nějaký dárek, ale ona touží ne po poličce plné dárku, ale potom, ať ten manžel přijde a sedne si s ní a její na blízku. Ale ne na blízku fyzicky, ale na blízku ve vztahu opravdu jakoby blízkost. Takže lidi, co mají jazyk lásky pozornost, jim nestačí, že si vedle sebe sednete na gauč a zapnete si televizi. Právě naopak, vy vypnete tu televizi, dáte si něco dobrýho a potom si povídáte. Pro děti, který mají jazyk lásky pozornost, je prostě skvělý, když si k ním sednete a začnete si hrát, ale ne, že jako takhle jednou rukou někde za zády klikáte na mobilu, ale že se jim intenzivně věnujete a díváte se jim do očí. Že jdete se svým manželem na procházku a nejdete tři kroky před ním, protože někam spěcháte za tím cílem, ale že jdete vedle něj, díváte se a soustředíte se na něj. A posledním jazykem lásky je fyzický kontakt. A spojené ruce, polibky, objetí, sex, to patří do každého manželství a je to tak správně. A fyzický kontakt je prostě součástí každého manželství, ale pro některé lidi je to ještě speciálnějším ukazatelem toho, že je milujete a potřebují to intenzivněji, potřebují obejmout, potřebují prostě dát ruku, potřebují pohladit, povzbudit i fyzicky, nejenom, že jim něco řeknete. A pro tyhle lidi, když jsou smutní, anebo pro ženy, nebo i muže, kteří pláčí, tak pro ně je extrémně důležité, ať v těchto okamžicích to vaše obětí cítí. A pokud neznáte ještě ten svůj jazyk lásky a chcete ho najít, tak si můžete položit úplně nejjednodušeji otázku. Kdy já jsem se nejvíc cítil od toho svého partnera milovaný? Kdy já jsem nejvíc cítil tu lásku? A nebo se vám to třeba nikdy nedostalo, ale máte, přehrává se vám to v hlavě a říkáte si, jak co nejvíc by mohl ten druhý udělat, abych tu lásku já cítil. A takhle můžete přemýšlet nad svým manželem, ale i nad svým dítětem, nad svojí kamarádkou. Ty jazyky lásky fungují univerzálně. A když najdeme jazyk lásky toho druhého v tom vztahu, tak nám to strašně může zjednodušit tu komunikaci. A jak jsem říkala, někdo se jazyky učí jednoduše, někdo se je učí složitě a někdy je to pro nás extrémně těžké, když je to cizí jazyk. Když doma jsme si nedávali dárky, když jsme se doma neobjímali, když jsme se pozbuzovali, jenom když jsme něco dokázali, tak pak je strašně těžké ten jazyk lásky začít používat, ale jde to. Jde to v každém věku, jde to ve všech vztazích a já vás chci pozbudit k tomu, abyste to hledali. A pokud vás to zajímá nějak více, tak internet je plný různých testů, nebo v předsálí si můžete koupit knihu 5 jazyků lásky, která ten test dokonce obsahuje. A ne vždycky vidíme výsledky hned. Možná teď si říkáte, je, tak já zkusím manželce teda dávat kytky a dárky. Dáte jí to jednou, ona bude naštvaná. Dáte jí to po druhý, ona bude pořád naštvaná. Už jako se třeba pozastaví, ale pořád bude naštvaná. Pokud je ten vztah poničený a trvá tam nějaká ta nedůvěra a není tam blízkost, tak ten vztah jde napravit, ale trvá to delší dobu a je potřeba v tom konzistentně pokračovat, hledat, ptát se druhého, protože až potom může ten vztah zaplnit znovu ta láskyplná atmosféra. My totiž projevujeme někdy lásku a říkáme si, já tu lásku projevuju a já jsem teda udělal všechno. Ale to je jenom část toho, protože pokud my projevujeme lásku a druhý ji necítí, tak s tím musíme udělat něco my sami. A my se musíme učit vyjadřovat lásku způsobem, který ten druhý člověk cítí. A pak neříkám, že máme vyhráno z části. A možná si říkáte, proč teda jenom z části. A teď řeknu další nepříjemné zjištění. Už jsem říkala, že jsme sobečtí, to se nedobře poslouchá. A další věc je, že jsme nedokonalí. A já jsem nerada nedokonalá, já jsem ráda, když prostě všechno můžu udělat dobře, ale my jsme prostě nedokonalí a dokonalosti nikdy úplně nedosáhneme. Můžeme se o to snažit. A i když jsme ale nedokonalí, tak můžeme mít skvělá manželství. Ale i když budeme skvěle tomu druhému člověku v tom vztahu vyjadřovat lásku, tak i tak prostě dokonalí nebudeme a jednou nebo později ho svým chováním zraníme. A další skutek lásky tohle nezacelí. Je potřeba něco jiného a je potřeba se omluvit. A když bychom chtěli dosáhnout té dokonalosti jako rodiče nebo jako manžele, tak je to prostě nedostižná meta. Ale pro mě je úplně skvělou zprávou, skvělou věcí, že my nemusíme být dokonalí, ale to, co musíme udělat, pokud chceme spokojené vztahy, je to, že se musíme k té naší nedokonalosti nějakým způsobem postavit a pracovat na tom. A omluva je úplně důležitou věcí, je to biblický princip, který se nese celou Biblí, omluva a odpuštění a je to věc, kterou potřebujeme v našich vztazích. A já bych teď ráda mluvila chvíli o omluvě, ale upozorňuji předem, že omluva, která pokračuje slovem ale, pro mě není úplně omluvou a to nemyslím. A pro někoho je proto strašně těžké se omlouvat, protože nevyrostl v prostředí, kde se omlouvalo a je to pro něj takové tabu. Někdo špitne, tiché promiň, někdo se omlouvá a pak řekne ale a teď vychrlí na toho druhého člověka, co udělal on. A nemám na to žádný výzkum, ale z toho, co jsem okoukala, tak mám pocit, že v naší společnosti se neradi omlouváme. A když jako si říkáme, že by se někdo měl omluvit, tak je to často někdo, kdo je níže postavený tomu výše postavenému. A takhle plno lidí vnímá vztah rodičů a dětí. A já si vybavuju jednu situaci, kde mě jedno z našich dětí rozpálilo do běla a chovalo se fakt jako nevhodně, ale já jsem pak na něj začala řvát a prostě jsem ho vyhodila z té místnosti. A když se mi to rozleželo, nějak jsem se uklidnila, tak jsem za ním šla a omluvila se. A večer jsem pak volala s někým svým blízkým a popisuju mu tu situaci, jak jsem měla prostě těžký den. A on pak říká, jako počkej, ty jsi se mu omluvila? Jako proč? Teď on začal, ty jsi byla v právu a ty teď, když jsi se omluvila, tak si vlastně mu ukázala, že on vyhrál. Teď to udělá znova. A pokud vám dávají ty argumenty smysl, tak jste možná vyrostli v rodině, kde nebylo úplně běžné, že by se vám rodiče omlouvali a je pro vás těžké tu omluvu začlenit do běžných vztahů. A pokud my se nebudeme omlouvat našim dětem, pokud se nebudeme omlouvat našim manželům a naše děti to třeba neuvidí, tak jak se to naučí? Takhle vznikají díry v našich vztazích, protože když omluva chybí, tak v našem nitru roste nějaký hněv a nějaké naštvání. A když nedojde na tu spravedlnost z našeho pohledu, tak co uděláme? Snažíme se tu spravedlnost vzít do vlastních rukou a to je někdy hodně nebezpečné, když je spravedlnost v rukou někoho, kdo je naštvaný, minimálně když je to tak u mě. Ale musím vám říct, že pomsta našim vztahům rozhodně neprospívá. A pokud řešíme to, kdo byl první, nebo kdo byl víc nebo méně v právu a čekáme, až ten druhý se omluví, tak dochází k rozchodu, nebo k rozvodu, anebo k rozkolu nějakých vztahů na třeba celá desetiletí. A omluva neznamená, že nám ten druhý musí odpustit. Omluva ani neznamená, že se nám omluví nebo obnoví nějaká důvěra, která byla narušená tím jednáním toho druhého člověka. To by ani nebylo rozumné vždycky, ale omluva je takovým prvním velkým krokem ke smíru, k tomu, že říkáme, ten vztah by se mohl napravit. A pokud ji pustíme do našich každodenních vztahů, do vztahů, které máme s našimi blízkými, tak máme daleko větší naději, že budou fungovat a že budou dobré. A omluvit teda je dobré. Omluvit se je prostě dobré, ale já jsem zjistila po pár letech našeho manželství, že omluvit se správně je ještě lepší. A dovolte teda, ať se vrátím k té původní ilustraci, že někdo z nás mluví česky a někdo z nás třeba mluví čínsky v tom vztahu. A stejně jako máme každý jiný jazyk lásky, tak máme i jiné jazyky omluvy. A ke mně se po pár letech manželství dostala kniha od Garyho Chapmana znovu, 5 jazyků omluvy. A ta kniha představuje znovu 5 konceptů, že každý z nás potřebuje slyšet omluvu jiným způsobem. A pro mě to bylo revoluční. Já musím říct upřímně, že Ondra byl od začátku skvělým manželem, ale nebyl dokonalým. To rozhodně nebyl dokonalým manželem. A když se mi omlouval, tak on se omlouval slovy omlouvám se. A pak to měl vyřešeno a už šel si prostě dělat něco dalšího. A musím říct, že pro mě to bylo fakt těžký, protože mi to znělo jako omlouváme se za zpoždění, nebo omlouváme se, napravíme to co nejdříve. Připadalo mi to jako někde na úřadě, jako omluva z administrativního dopisu. A pro mě to bylo nepochopitelné, protože já jsem ho znala, já jsem věděla, že mu na mě záleží, že to myslí vážně, ale i když jsem se to racionálně snažila nějak zpracovat, tak prostě mě to nešlo se do toho jakoby přesvědčit, protože jsem měla pocit, že on to říká, jak kdyby se ho to netýkalo, i když jsem tušila, že jako to bere, že se ho to týká. A až ta kniha 5 jazyků omluvy, kterou si teda taky můžete dneska koupit v předsálí, mi otevřela oči v tom, že on mluví čínsky. Já jsem teda pro něj z jeho pohledu mluvila čínsky a on česky, ale bylo tak, my jsme si prostě v té omluvě úplně nerozuměli. A možná se vám v hlavě vybavují situace, že se vám ten druhý omluvil, ale vy jste si říkali, no to je plochý, to prostě vůbec jako, to se ani nemusel omlouvat, protože on to nemyslí vážně. Pojďme se teda podívat na těch 5 jazyků omluvy a možná se v nějakém z nich poznáte. A prvním jazykem omluvy je vyjádření lítosti. A většina lidí, možná všichni, chtějí, ať je omluva upřímná, ať je taková skutečná. Jenže podle čeho budeme měřit upřímnost nebo nějakou skutečnost? A v tom je problém, protože každý z nás za upřímnost považuje něco trošku jiného. Ale pro lidi, kteří mluví tímhle jazykem, je strašně důležité, že vy vyjádříte svoji lítost nad tím, co jste udělali. Že vy vyjádříte nějaký pocit viny a nějakého zahambení v tom, co jste udělali. A v tu chvíli mu ta omluva bude, najednou mu to zapadne a bude si říkat, jo, on to fakt myslí vážně. Není to jako z administrativního dopisu, on to fakt myslí vážně. A tyhle lidi třeba potřebují slyšet věty jako vím, že jsem tě zranil a já opravdu lituju toho, co jsem udělal. Nebo vůbec jsem ti nechtěl ublížit, ale moje slova fakt byla sobecká. Nebo moc toho lituji, ale choval jsem se sobecky. To je první jazyk omluvy. Druhým jazykem omluvy je přijetí zodpovědnosti. A pro někoho je těžké uznat svou chybu. My totiž máme někdy pocit, že svoje chyby přiznávají jenom slaboši, že je přiznávají ty, kdo už neví prostě kam a prohráli. Že inteligentní lidi si vždycky najdou nějaký argument, jak to zaobalit nebo jak vysvětlit to svoje jednání. Opak je ale pravdou, že nezralý člověk nedokáže přijmout tu svoji chybu a tu svoji zodpovědnost a zralý člověk chybu dokáže přiznat a naučit se říkat, byla to moje chyba, udělal jsem chybu, povede k našemu zodpovědnějšímu životu a i našim lepším vztahům. A tyhle lidi potřebují slyšet věty typu, vím, že jsem jednal špatně a já se nechci vymlouvat. Jednal jsem sobecky, promiň. Nebo neměl jsem s tebou takhle mluvit, byla to chyba, já se ti omlouvám. A pokud promluvíte k lidem, kteří to takhle potřebují slyšet, tak v tu chvíli oni ví, že ta omluva je upřímná. Třetím jazykem omluvy je náprava škody. A na myšlence nápravy škody stojí celý náš soudní systém. Obecně to tak vnímáme, když něco rozleju, tak to utřu. Když naše dítě vytrhne někomu hračku, tak my za ním často jdeme, vezmeme ji, řekneme vratí a omluv se mu. A přijetí zodpovědnosti nebo náprava škody je důležitá a pro někoho je extra důležitá a můžeme říct věty typu omlouvám se za to, co jsem udělal, můžu to nějak napravit? A my můžeme mít pocit, že někdy to napravit nejde, ale můžeme se toho druhého ptát, říct mu mrzí mě to, můžu udělat něco pro to, aby se cítil líp nebo aby se cítil, že tě pořád miluju? Chtějí to vidět prakticky, nestačí jim jenom ta slova. A když použijete třeba i jazyk lásky toho druhého, tak ta omluva ještě nabere na větší účinnosti. Čtvrtým jazykem omluvy je upřímné pokání. A to zní fakt možná divně. Pokání můžete mít spojeno s křesťanstvím. A to znamená touhu, že se prostě obrátíme se o 180 stupňů a chceme přestat dělat to, co jsme do té doby dělali a vykročit úplně opačným směrem. A tohle musím já říct, že tohle je jeden z mých primárních nebo můj primární jazyk omluvy. Myslím, že to je tím, že můj typ osobnosti potřebuje nějakou stabilitu a nějakou jistotu, že vím, co je přede mnou, že vím, co mě čeká. A když jednou Ondra udělal něco, co mě zranilo a on se omlouval, tak ta omluva mi připadala taková jako plochá a ještě neúplná. A pořád jsem tu věc řešila a on nakonec už byl z toho vysílený. A on říkal, já toho fakt lituju a já už nevím, co mám říct. Říkal, já už fakt nevím, co mám říct. A já říkám, ale mě stačí, já potřebuji vědět, že to už nechceš udělat. A on říká, no ale já to nechci udělat, to je přece jasný, když se omlouvám, tak už to nechci udělat. A říkám, no ale tak to řekni. A říká, ale já to nemůžu říct. A říkám, proč? A říká, no protože co když se to stane, že to znova udělám? Pak tě zraním a ještě ti budu lhát. To jako, to bych si podřezal větev pod sebou. Já říkám, ale pro mě je důležité to, že se budeš snažit. A my, když se nám někdo omluví, tak my neočekáváme dokonalost, pokud nejsme úplně jako blázni. My neočekáváme dokonalost, ale chceme vidět tu snahu, že stojíme tomu druhému za to, že se bude příště snažit a že chce opravdu tu proměnu. A posledním jazykem omluvy, který je pro mě úplně nejsložitější, protože se u nás doma s ním vůbec nemluvilo, když jsem byla malá, a dlouho jsem ho ani jako by mě nenapadlo, že to je nějaký typ omluvy, tak to je prosba o odpuštění. A věty typu odpustíš mi prosím, nebo chtěla bych tě poprosit o odpuštění. To je pro mě strašně těžká věc. A takovéhle věty se dostávají nejblíž k srdcím některým lidí. A tenhle typ omluvy je specifický v tom, že ho nemáme totiž vůbec pod kontrolou. My obecně, když jdeme do omluvy, tak už tak se cítíme zranitelní a je to pro nás nepříjemné, protože my nevíme, jak druhý zareaguje. Ale když ho ještě prosíme o to odpuštění, tak teď čekáme, že nějakým způsobem bude reagovat a my se extrémně bojíme toho odmítnutí a toho, že budeme zranění. Takže to je pátý jazyk omluvy a možná jste se v nějakém našli, možná ne, v knize Pět jazyků omluvy najdete ten test také. A já bych skoro na závěr řekla ale ještě jeden důležitý princip, který tyhle jazyky víceméně spojuje. A je to úplně nejdůležitější princip, podle mě, který si můžeme nést a měli bychom ho nést do našich vztahů. A ten princip vychází z Bible, z knihy Efeským. A tam je napsáno, v podanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. A někdo má pocit, že žena se má pořád podřizovat muži, protože on je tou hlavou rodiny. Někdo má pocit, že ten muž se má podřizovat jenom ženě, protože ona je tím slabším pohlavím. Ale tady v Bibli se píše, že se máme podřizovat jedni druhým. A Pavel tady předtím mluví delší jako úsek, mluví tady o Kristu a o církvi, ale mluví tady i o mužích a o ženách. A tenhle princip je to jenom jedna věta, můžete si říct, no to je jenom jedna věta, to není nic moc, ale to je strašně těžké. A je to těžké proto, co jsem říkala na začátku, protože my jsme ve své podstatě sobci a my se nechceme úplně podřizovat, protože my chceme, ať je po našem. Je to těžké jako pořádávat někoho na první místo, ale pokud tenhle princip se budeme snažit začlenit do našich vztahů a nepůjde to rozhodně jednoduše, je to úplně celoživotní boj, tak pokud se ho budeme snažit aplikovat, tak naším cílem bude nejenom tomu druhému projevovat lásku, ale hlavně to, aby ji cítil. I když to pro nás minimálně ze začátku nebude komfortní. Je to i to, že se mu budeme omlouvat tak, jak potřebuje, i když je to pro nás extrémně nekomfortní a jsme přitom zranitelní a bojíme se, co ten druhej udělá. A pokud ale ve vztazích si budeme připomínat, že se máme tomu druhému poddávat a budeme vědět, že to je i cílem té naší druhé polovičky, tak pak daleko snadněji budeme odpouštět a přehlížet tu nedokonalost. Budeme přehlížet to, když se něco tomu druhému nepovede a budeme mu pomáhat společnými silami to napravit. A my nejsme stejní, jak už jsem říkala, a nikomu to může připadat komplikované, ale ono to je skvělé. Protože pokud bychom všichni byli stejní, tak je to strašně nudné. Bylo by to prostě nudné a takové všední. Ale pokud se naučíme s naší rozdílností pracovat a využít jí, tak naše vztahy budou úplně pestrobarevné a přinesou nové barvy do našich životů. Protože ta rozdílnost nás nemusí rozdělovat a může nás spojovat. A pokud se vám do vztahu potom narodí třeba i děti, tak té rozdílnosti někdy vám může připadat, že je až příliš. Já to u sebe vidím někdy. Je to až příliš. A my budeme příští týden mluvit o tom, že rodina je taková rozdílnost na entou. A já doufám, že se tady příští týden uvidíme. Mějte krásnou neděli.
Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v kině Biocentrál Hradci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru. Více informací o našich aktivitách najdete na webu element.cx nebo na Facebooku Element Hradec. Těšíme se na vás!